Hjertelig velkommen tilbake igjen. Fotballhode, nok en uke, nok en podd. Så tenkte jeg, jeg prøver alltid å være kreativ i disse introene, men i dag så fikk jeg melding som gikk rett inn i hjertebarken, hvis det går an å si. Så den er selvfølgelig anonymisert, men jeg skulle lese den opp, der står det: «Hei, takk for meg et god podcast. Den har til og med fenget min svært fotballinteresserte sønn på 10 år, som krever at vi hører på fotballhodet til og fra trening. Han har bitt seg merke i mye som går på kroppsspråk og holdning, og jeg kan se at han har tatt til seg en del allerede.» Og da kjenner jeg nesten på sånn, om ikke prestasjonsangst, men det er jo folk i forskjellige alder som, som hører på dette. Så når du vet at det sitter folk der ute som er 10 år som til og med hører på, så blir det liksom, tenker jeg, faen, banner jeg mye? Ja.
Så. Det var min første tanke, er det forsvarlig det greiene her? Og det her er vel rekord, for vi fikk jo et innsendt spørsmål fra en 12-åring, var det ikke
ja,
det?
Ja, stemmer.
For litt siden, en trofast lytter også, 10 år, det var rekord. Det, nå må vi skjerpe oss, jo.
Så nå, nå blir det alt PG. Jeg må finne, sånn som jeg har kristen familie da, og de finner alltid sånn erstatningsord for banneord. Så der jeg sier «je-ordet», så sier de «grævlikt».
Ja, «fy Fabian» og sånn.
Ja, «hekkan», sier de, og sånne type ting. Men ja, uansett, så har vi, i dag har vi, altså vi er ute og fisker hele veien etter gjester. I dag så har vi fått en storfisk på kroken. Hun har altså sittet som daglig leder for Brann i 7 år, var der i mange år før det som markedsjef. Hun skal komme her i dag for å snakke om mye. Hun har kompetanse på mye. Noe av det som vi skal snakke om, det er dette med ledelse. Det er jo, jeg synes det er sånn catchy ord som kastes rundt ledelse, ledelse. Mm. Men i arbeidslivet, i norsk arbeidsliv, så er det jo få arbeidsplasser og få lederroller som er mer utsatt, mer hudløst eksponert og kritisert enn det å være daglig leder i Brann. Det gleder meg til å høre. Og hun gir også kurs i krisehåndtering. Det tror jeg, det er noe som jeg kunne trengt til neste gang jeg står i en krise, og det er jeg sikker på at det er andre som kjenner seg igjen i. Så jeg må jo bare si hjertelig velkommen, Vibeke. Kjekt å ha deg her.
Tusen takk. Veldig kjekt å få lov å være her, og jeg synes jo dette er et veldig viktig, en viktig podcast. Jeg er veldig glad for at dere har startet med dette og har hørt på de aller, aller fleste. Det mentale er underkommunisert egentlig i forhold til viktigheten, ikke bare i toppidrett, men generelt. Så jeg tror dere er med på å åpne rommet for hva vi snakker om, og det er veldig viktig. Så derfor så er det litt stas for meg å være her. Jeg har lyst til å bidra til det.
Jeg får begynne der, for nå har du vært i en fotballklubb, du har vært i Brann så lenge. Nå var din første, altså ditt første år, første arbeidsdag i Brann?
Det var i august 2005, så jeg var 16 år i, det er nesten en hel fotballspillerkarriere det. Men,
ja. Ja, og da lurer jeg på, og nå er du i april PR, du er leder for PR-avdelingen som du holder til både litt i Oslo og i Bergen.
Det er helt riktig. Jeg er leder for i Oslo, og så jobber jeg også litt i Bergen, for det var ikke aktuelt for meg å flytte, men veldig, veldig gøy å få lov til å jobbe i begge byene. Det er mange som snakker om de store forskjellene, så det er kjekt å få kjenne litt på det da. Det handler jo også om det kulturelle og mentale, så det er interessant.
Ja, og da lurer jeg på, nå er du i en hva skal du si, i en annen bransje, i, men du snakker om fotballen og det mentale, men hva er det du nå som har fått testet ut yrkeslivet utenfor en fotballklubb etter veldig mange år i en fotballklubb. Hva er forskjellen, men enda viktigere, hva er det du tar med deg fra fotballlivet, fotballverden, inn i den jobben som du har nå?
Jeg tror at det er veldig mye man kan ta med seg fra en fotball, altså en utøverkarriere, men det å ha jobbet i en toppidrettskultur da, for det er noe med den utålmodigheten som er der, på godt og vondt får man vel si da, men det er den direktheten, den tydeligheten, man har ikke tid til å gå rundt grøten, men så er det også det der at du har det ønske og den aksepten, felles aksepten da, for at man både gir og får tydelige tilbakemeldinger. For det handler om neste trening, eller det handler om neste kamp. Man har ikke tid til å utrede eller sette ned grupper. Eller, altså, man må på en måte jobbe, man kommer veldig langt hver eneste dag da. Og det var en som spurte meg en gang, altså når treneren står og skriker på sidelinjen, altså, hvor går grensen for det da? Og så sier jeg jo, eller jeg svarte da at så det nok ulik grad av hva som fungerer av lederskap der også, men på mange måter så jo den, hvis man leder godt, så jo det en avtale og kontrakt mellom alle parter som involvert da, om at man tydelig med hverandre. Så det må man bruke litt tid på å sette den kulturen og den tryggheten. Da.
Ja, for jeg har en sånn illusion oppe i hodet, og dette jo, som alle vet, Norges ærligste podcast, så her vil jeg at du skal være ærlig. Jeg har en illusion oppe i hodet at fotballgame, idrettsgame, det liksom så kontant avregning, det ingen sted å gjemme seg, resultatet, kampen, kan du se, prestasjonene liksom oppe i søkelyset hele tiden, mens kanskje i corporate world så det litt flere hjemmeplasser, det litt mer comfy, cushy. Hva, du som har nå testet ut begge deler, vær ærlig, det sant, eller tar jeg feil?
Ja, det nok ulike kulturer i begge arenaer, men jeg tar med meg det, for at, og jeg må være litt varsom på det, og merker når jeg kommer inn, at jeg veldig direkte, veldig tydelig, og har den veldig utålmodigheten, da. Og forteller også det at jeg må få tilbakemeldinger på hvis jeg litt er veldig preget av den jobben jeg har hatt i 16 år, det miljøet jeg har vært i, og så det ikke det farlig jeg synes ikke det farlig med direkte tilbakemelding. Jeg vil ha en direkte og ærlig tilbakemelding, for det en gave for meg.
Hvorfor det?
Så, jo, for det, det mye bedre at noen gir beskjed, for jeg har lyst til å bli bedre. Mm. I stedet for at folk går og snakker om det, eller tenker det. Det trenger ikke være... Men om jeg får vite noe, så får jeg sjanse til å reflektere rundt det, og eventuelt diskutere det. Men det betyr jo ikke at den tilbakemeldingen alltid riktig, da. Men det at man ikke sier ting, så blir jo ikke det behandlet, på en måte. Så, og det, går, det jo så utrolig mye som går rundt og tenkes på, og grubles på. Og det, for meg, det jo så ineffektivt.
Ja, for
så, men det kan være litt brutalt, da.
Ja, det for det. Når jeg tar med meg tilbakemeldingskulturen fra fotballen, for eksempel hjem til min kone, så må jeg sove to netter på sofaen.
Ja, men da har ikke du brukt tid på å etablere det, den forståelsen. Da. For du kan ikke bare dure frem, men det er noe med å fortelle hvordan jeg hvordan man liker det, altså avstemme forventningen i forkant. Da. For det, eller så funker det jo ikke. Og så skape et trygt tillitsforhold som gjør at man, og si det på en måte sånn at mottakeren forstår at det her gjør man i beste mening. For da er jo en ærlig tilbakemelding en gave. Altså, de beste kompisene dine er jo de som sier det sånn som det de du går til. Det er jo sånne folk og relasjoner som gjør deg bedre, da. Men det er jo ikke gitt at det kommer av seg selv.
Nei, og så det jo, hvis vi ser litt på den lederjobben i Brann, så omtales den ofte som en urørspost. Og så ser folk, det fikk du sikkert spørsmål når du tok den jobben. Hvorfor vil du det selv så vondt? Hva det med deg som gjør at du hoppa inn i så hva skal du si, eksponert jobb og så krevende jobb?
Ja, det blir sagt mange av de tingene der som du sier ofte, men jeg har jo aldri sett på det på den måten. Hadde jo jobbet i Brann i nesten 10 år når det ble endring i daglig lederstillingen, og jeg ble spurt over natten omtrent om jeg kunne ta den konstituerte rollen, og da hadde vi jo rykket ned. Og da tenkte jeg meg ikke lenger om, for da visste jeg jo at klubben trengte meg. Det var ikke så mange alternativer, så var det mer sånn step up når det gjelder. Og så etter hvert så jeg jo at jeg var rigget for å gjøre en god jobb der. Og da jeg ser jo ofte mer mulighetene enn... Ja, alle de, altså selvfølgelig klar over situasjonen, men det må du akseptere ganske kjapt. Du må ganske kjapt akseptere hele pakken. Mm. At du da kan ikke, som daglig leder, så kan du aldri slå av den rollen lenger. Du kan ikke gå på butikken uten at noen vil snakke med deg om det på godt og vondt. Men du må ta hele pakken. Du kan ikke velge deler av en sånn rolle da. Men det å få lov til å bidra til noe som du bryr deg så mye om. Altså, jeg er jo Brann-supporter. Mm. Altså, det er snakk om å få drømmejobben, egentlig. Så det var... men det jo litt sånn skrekkblandet fri.
Men det jo noe, det jo noe med du fortalte... Vi snakket jo så vidt sammen her tidligere, og så sa du at Du har jo tatt også i, til denne episoden en personlighetstest som Henrik synes er veldig interessant. Den skal vi se på i vår faste spalte på slutten. Men du har jo tatt en sånn type jobbpersonlighetstest for lenge siden. Hva var det som kom frem der?
Nei, altså det som ofte kommer frem, man tar jo sånne tester i ulike varianter, i ulike sammenhenger, både når man skal jobbe med samspill eller utvikle seg selv. Og, det som ofte kommer frem er jo at bare ting, oppgaven er vanskelig nok, og det er nok avhengig av mine prestasjoner, sånn at jeg, altså jeg kjenner på den ansvarsfølelsen nok, på godt og vondt, så da får jeg drivkraft nå. Jeg trives nok godt med et visst ubehag i det, de oppgaver som ligger foran meg, for det, at, da, da, det er noe dynamikk, det er energi i det for meg da.
Men da, mitt spørsmål, er ikke du da en sånn litt sånn yrkesmessig sadomasochist?
ja, det, det kan jo være, selvfølgelig.
Kan du bli med meg på en psykologteam en gang? Ja, det hadde vært veldig gøy.
Nei, men sånn som hun sier, du som er psykolog, Henrik, hun sier at hun trigges av det som er vanskelig. Det er jo veldig sånn motsigelse. Du, altså, folk snakker om, ja, det er gøy med utfordringer, men veldig mange tenker at, uff, det er vanskelig, det har ikke jeg lyst til. Hva, er det noe som er personlighetsbetinget, eller hva kommer det?
Jo, jo, det er jo det. Og det rimer veldig det som blir sagt her med den personlighetsprofilen, og det du sier da, at du er rigget for den rollen, og jeg har lyst til å spørre tilbake da. Tenker du det er noen som ikke burde ha den sjefsjobben i brand? Er det noen type personer du tenker liksom, du skal få det tøft i den rollen?
Jeg tror hvis man, det er en annen ting som ofte kommer frem med meg, og det er at jeg er veldig robust da. Jeg tror hvis ikke du er robust og bryr deg veldig mye om hva alle mener og syns, så blir du dratt i alle bøyekamper, kanter. Så jeg tror du må ha en eller annen form for, stå ganske stødig og trygt, samtidig som du må, for du må tåle, du kan ikke, skjerme deg, du må ta imot alle, du må liksom være der ute som en svamp, for du er jo ikke bare leder for de som er ansatte egentlig, men du møter supportere, frivillige, samarbeidspartnere, folk på gaten, og det må du eksponere deg for, for det er en del av rollen, så da må du, hvis du da blir altså bøyer deg etter, altså ikke stå stødig i noe, eller det er veldig sånn personlig, ta det veldig personlig da, så tror jeg det er ganske...
Konfliktsky, hører jeg det også? Er det et problem, tenker
ja,
du?
Ja, absolutt, det er også en utfordring, for at du står jo i konstant, nesten ingenting av det du gjør blir, altså en beslutning har alltid noen som er uenige, og noen som er enige. Mm. Det er veldig få ting der det bare er, alle synes at det ser bra ut. Så det at, og det er jo ikke tørre, altså bare, konfliktsky, da blir du ofte da gjør ikke du, du blir handlingslammet kanskje da, så det at du må ikke, da blir du redd for å gå inn og ta tak i saker, så det, du står jo egentlig konstant i en eller annen form for utfordrende situasjon da, så det er også det der at du må ha kapasiteten til å ikke, du kan ikke slå det av, du må ikke tro at du kan slå det av, hvis du tror det er et øyeblikk, så er du, så har ikke du sjans. Ja. Altså, det var en dagleder i Eliteserien som hadde vært, når jeg hadde vært 3-4 år da, som hadde vært en liten stund, som spurte, hvor tid tar vi egentlig ferie? Så dette, jeg har ikke fått ut av den nå. Nå har jeg prøvd å reise vekk noen ganger, men det er jo alltid et eller annet sted. Ja da, kan love deg at det skjer mest de gangene jeg har prøvd å ta meg.
Men i en sånn lederjobb, så er det to ting utenfor det du sier som jeg da lurer på. Det ene er det du sier, ok, han spør den lederen her som du snakket med, når vi tar ferie, men i en sånn lederjobb, du er den første daglig lederen for en klubb, og dette er for en stor klubb som vi har hatt med her i podcasten, men hvordan kobler du av når du har en sånn? For hvis du aldri kobler av, så er du jo utbrent klink, da har du ikke du holdt i 7 år.
Ja, og så tror jeg at det som er viktig å tenke på i forhold til personlighet, er at jeg får jo energi av at det skjer ting da, så jeg lader jo også når det er vanskelig. Og det tror jeg også er viktig, at du lader når det er tempo. Hvis det bare tapper deg, så har ikke du sjans. Og så altså sånn, og så da klarer du å skru av litt med en tur, eller det er jo, altså jeg blir ikke tappet selv om jeg tenker på noe vanskelig. Så jeg hadde jo fri også ganske mange måneder etter at jeg sluttet I Brann, sant? Og det var nesten en større...
Ja, for det var det jeg skulle spørre. Hvis ting flyter og alt det flyter sånn, det sånn at du bare går på veggene da?
Ja, altså jeg hadde fri noen måneder og stod på ski, var skiboms oppe på Voss på hytten I mange måneder. Gikk, og det var jo så deilig. Men altså hodet, altså jeg må jo ha noe som... Jeg må ha mat I hjernen, sant? Så,
ja, for det kommer litt fram her også. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å gå inn på det, men det jo et personlighetstrekk som heter åpenhet, som sånn, jeg liker å kalle det for kunstneren, da, at du helt sånn frittflytende. Du trenger ingen rammer, du trenger ingen struktur. Du ikke helt der. Du litt mer glad I at det litt mer sånn rammer på ting.
Ja, jeg det. Altså, det må være, altså hvis rammer på det. Den friheten, fullstendig friheten. Jeg synes ikke det noe for meg, altså. Men,
Men det andre som jeg lurte på I forhold til det du sa, at du må være der ute som en svamp. Du, som daglig leder for Brann I Bergen, må fronte det som skjer. Men når du da som svamp tar til deg all, om det ris, ros og I perioder massivt trykk, eder og galle, hvem det, altså hvordan det du da altså, for du bærer vel ikke da på dette alene, hvem det du ventilerer til, hvordan som leder kan man ha et apparat om det familie, om det psykolog altså hvordan gjorde du det?
Ja, det der veldig, veldig viktig for det nøkkel for meg, jeg knytter noen personer veldig tett til meg som jeg jobber med da så det å ha 3, 4, 5 stykker og da jeg, og det trenger jeg. Jeg for jeg jobber I team, jeg ikke noe solospiller, så det å ha veldig tette og gode relasjoner, trygge relasjoner til ja, 3, 4, 5 stykker som man jobber med som man kan dele alt med, egentlig, få sparring på altså spare saker og lufte frustrasjon eller. Så det vesentlig altså, for å I hvert fall for min del for å klare å stå I det
men, når du da leder for de ikke det sånn frykt hele veien for at og vise for mye svakhet, at hvis du bare sier, fyff, nå det sinnssykt vanskelig, jeg vet ikke om jeg orker meg, at de da som dine, ikke understått men som dine ansatte, tenker, hold om mål, hun her. Det en sånn frykt?
Nei, det ikke farlig å vise svakhet I det hele tatt. Altså, jeg tenker alltid, sier jeg til de rundt meg, at vi nødt til å vise våre svakheter, for det så mange som nå, ingen ser perfekte, og da kan de andre hjelpe deg til. Da vet de akkurat hvor de skal trå til, da. Det akkurat så på fotballbanen. Man må vite hva medspilleren for da kan man trå til og kompensere. Så jeg jo mer veldig opptatt av å vise meg, altså meg selv, og der jeg komfortabel og god, og der jeg utrygg, sånn at jeg får hjelp.
Du trenger ikke å gå I detalj, men har du hatt liksom sånn med kolleger, der det liksom tårer, og det helt nede på beinet?
Altså, der jeg jo skal ganske mye til for at jeg der. faktisk. Men jeg har jo litt sånn... Jeg griner jo ikke I bryllup, for eksempel.
Er du kald?
Nei, jeg ikke det. jeg føler mye, men det skal liksom langt til før jeg begynner å grine, liksom. Okay. men jeg har mer sånn altså, spenning og glede, og de lever hele tiden. Mm. Men det skal mye til... Hvis jeg blir sint, da jeg begynner å grine. men det blir jeg veldig sjelden.
Hvis vi ser da på Brann som case, og vi kan egentlig snakke om Brann, Rosenborg, Vålerenga, så det mye snakk om at de klubbene de så vanskelig å få til, fordi at det så mye press, trykk, forventninger som skal innfris. Hvis vi begynner, du har sagt litt om det, men som leder I en sånn klubb, så synes jo jeg ofte at klubbene kunne vært enda flinkere til å, ikke skjerme, men til å gi en trygghet til både spillere og trenere som gjør at de ikke blir så påvirket av ytre faktorer, av lokalmedia. Hva din erfaring, hva tenker du om det?
Ja, dette et utrolig viktig tema, og vanskelig egentlig, for det at altså de store klubbene og Brann I Bergen jo utrolig heldige for det engasjementet som der, og det gjør jo at man attraktiv som klubb, og derfor det ekstra gøy å både være leder der og spille der. Men det krever jo også noe ekstra av alle involverte, da. Og jeg tror det begynner med lederne, styre, daglig leder, trenerne, alle de rundt garderoben, for å si det sånn, som må vise en trygghet og ikke la seg påvirke av det ytre. Det betyr ikke, igjen, du må se det, høre det, vite at man må engasjere, tross alt det jo medlemmene og supporterne er jo en stor og viktig del av klubben. Men det er jo ikke, som jeg sa, stå litt støtt og stødig, hva er det vi har bestemt oss for? Og ikke la oss svinge fra dag til dag, eller time til time, eller kamp til kamp.
Hva er eksempel, for de som ikke har vært i styremøte, for de som ikke har vært i din stol, hva er eksempel på, som du mener er helt feil, eksempler på ting du ser som er helt feil, der det ytre får alt for stor påvirkning?
Men generelt handler det om at det ytre diskusjoner som pågår, det engasjementet som man tross alt skal dyrke, som er, det diskuteres jo ofte med annen innsikt enn kunnskap enn det man har innen. Da må man stå støtt og stødig internt, men tåle at det pågår en diskusjon, for dette er en del av dynamikken rundt en fotballklubb. Men ikke ta det med seg inn i garderoben, og gi den tryggheten der, altså stå stødig i det som ledere, og så tror jeg også at for spillerne sin del, og for de for ledere, så er det du kan ikke skjerme deg for den oppmerksomheten, for det er jo tross alt noe av det som vi elsker. Og
ja, for det er sånn klassisk råd, sånn der, ikke les kommentarfeltet.
Ja, men det går ikke. Altså, ja, men det er ikke mulig, så da må man heller forstå det at det er jo roll og enten som fotballspiller eller som leder som blir diskutert, og man må akseptere det, litt som jeg sa, du må akseptere når du går inn, nesten sånn, den dagen du tar den jobben, så må du vite at nå kommer det til å bli, det må jeg, det er ikke person, Vibeke, sant? Det kan føles personlig, for at du når man jobber i en fotballklubb, så er man så personlig engasjert også. Så det er en sånn vanskelig øvelse å forstå hva som er personlig, eller at det ikke er personlig. Men vi er jo like mye verd for det.
Ja, kritikken handler om rollen, ikke om deg.
Ja, det er helt rett. Og det må man også begynne helt fra man, altså unge fotballspillere til å forstå det. For de kommer til å lese, følge med i sosiale medier, eller kompiser kommer til å snakke om det, eller du møter noen på gaten som sa, og det er nesten verre. Det er hvis du bare noen, hvis ikke du følger med, og så bare alle snakker om det. Du må være robust nok til å møte
det. Ja, jeg synes det er som et kjempetips for å håndtere sånn ytre påvirkning, for det å liksom late som det ikke finnes, late som publikum ikke er på tribunen, late som du ikke hørte den kommentaren, det fungerer jo ekstremt dårlig. Det jeg synes er litt mer sånn tricky i fotballen, det er jo at litt mer sånn internt, da, det virker for meg som at noen klubber eller ledere kanskje dyrker den der fryktkulturen, at det er litt sånn det skal være press, du skal nesten være redd for å få sparken, og du ser jo hvor fort managere får sparken, i hvert fall internasjonalt. Spillere får gjerne fyken. Og for meg rimer det veldig dårlig med psykologisk forskning, for det har i hvert fall vist seg å ha ekstremt lite verdi, den der frykten. Altså det kan drive oss til å gjøre ganske enkle ting. Hvis vi skal gjøre en veldig enkel oppgave, så gjør vi den gjerne litt fortere hvis vi er redde. Men det å spille bedre fotball med frykt, det har vist seg å funke veldig dårlig. Så jeg bare lurer liksom på, rimer det med ditt inntrykk av enkelte fotballbransjer da? At det er litt sånn misforstått det der at vi dyrker den frykten, det skal være press og frykt.
Jeg tror du har rett i det. Så er det en vanskelig balanse, for det presset er der uansett. Sant? Det er per definisjon i den, for det er så stort engasjement rundt det. Da. Så det å ta vekk det også er helt umulig. Sant? Og jeg tror de fleste pålegger seg det presset selv. Da. Så da handler det om å håndtere det på et vis. Sant? For det er å ta vekk alle de pressmekanismene, det er utrolig vanskelig, sant? For det kommer det en ny spiller inn, og du har en annen konkurranse, så er jo ja, det er der, sant? Så det å ta vekk, det er veldig, veldig vanskelig.
Men jeg må bare si det, at, og dette er meg som, nå er det min tur å åpne meg og være helt ærlig. Men du sier det der at kritikken handler om rollen og ikke deg. Jeg synes jo du etterlever det enormt, for det at jeg og andre, men jeg spesifikt, jeg må innrømme det at når jeg spurte deg, har du lyst til å være med på en episode? Så var jeg litt usikker, jeg var litt sånn nervøs, fordi at i en periode kritiserte jo jeg Brann sin ledelse, deriblant deg, underveis. Sånn at du likevel gidder å være med her, tyder på at du klarer å skille dette her. Handler det om, og når vi da snakker med spillere, vi hadde med vi har hatt med spillere som sier at problemen oppstår ofte hvis identiteten er kun fotballspiller. På samme måte så får jeg hvis Vibeke Johannesen kun var daglig leder Vibeke Johannesen, så ville jo alt ha blitt personlig. Forstår det riktig da?
Ja, det er helt riktig. Og så er det en veldig vanskelig øvelse det der... Og for du blir jo du har jo lyst til å være veldig du er jo veldig dedikert til sånn, hvor tid har du fri, sant? Mm. For du er på hele tiden når du møter deg over alt og når du i sosiale settinger så er det til og med hjemme, så var jo først Brann og så meg og du må være ganske visst på det ja, det ikke jeg har fått kjeft av min far
Men er ikke, det er kanskje et personlig spørsmål, men jeg beveger meg ut på likevel. Hadde du underveis noe, mentaltrener, psykolog eller noen sånn type fagperson du kunne gå til lufte tanker, eller brukte ikke du det? Trengte ikke?
Nei, det har jeg ikke brukt. Altså ikke annet enn, jeg har mest brukt de rundt meg, ja. Altså trenere som jeg har jobbet med, sant, som har de som står litt i det samme, og god dialog med andre ledere som er i klubber. Så det at du, hvis man er åpen på og snakker om det, så med folk rundt deg da, så har du ganske mange gode psykologer rundt deg, egentlig.
Men siste i forhold til det med Brann og dette med storklubber, tror du at storklubbene må være ekstra bevisst? Altså at det er en viss type spillere, trenere, folk som i rekrutteringen som passer bedre eller ikke så bra inn i nettopp disse klubbene. Var det noe du var bevisst på?
Ja. Dette er også utrolig viktig, sant? For når man jobber med rekruttering, så har man jo, ser man på de fysiske kvalitetene, de tekniske kvalitetene, altså hele. Det er jo veldig mye analysearbeid som gjøres, og scouting, og det legges mye ressurser ned i å finne de rette typene. Det skal være riktig alder og en alderssammensetning. Altså det er mange rollebeskrivelser, og så videre. Altså spillerlogistikkdokumentene er jo veldig store og sammensatte, sant? Men den mentale biten er man opptatt av, men det er ikke så lett da. Det er ikke så lett å... Jeg tror ikke man har helt klart å knekke de kodene der, så kanskje der man burde hatt mer...
Ja, for hva er det du skulle ønske du kunne vite om? Nå var ikke du som hentet spiller, men likevel, hva er det du skulle ønske dere visste om før du hentet en spiller, når du sier at dere ikke er klart å knekke den koden?
Nei, men det man snakker om er jo det at hvor har de vært før, sant? Hvordan har de sett ut på banen, er det en ledertype, sant? Hva har de vært gjennom, sant? Så man kartlegger så godt man kan. Og så er det jo ikke vanlig å gjøre personlighetstester i dag, det tror jeg vi aldri noen har gjort. Du har sikkert aldri vært med på det i år, sant?
Nei.
Så, men man prøver jo å se på, ja, de har vært i den klubben, de har stått i det trykket der, sant? Altså man prøver jo å virke som en type, som man snakker med folk, og så, men så har det vist seg også at selv om man, dette har vært noen som har vært med, har forutsetninger for å komme og spille i Brann da, og så viser det seg at det er helt spesielt, altså. Altså. Det er det sikkert andre steder også, men det er noe med... Man takler disse så godt, og så kan det også være... Det kan handle om at hvis man ikke kommer inn på laget med en gang, man ikke får bidra, sant? Altså, det er mange ting som spiller inn. Trives familien omtrent, sant?
Du tror du har hentet en katt, og så viser det seg at det er en mus, for å si det litt sånn banalt?
Ja, så kan det være det var en katt, men det blir en mus. Altså, ja. Jeg vet ikke, det var veldig rare bilder. Men poenget er at det er jo komplekst, og derfor så bruker jo også flere klubber nå. Og Brann har jo gjort det, har hatt folk med mental og psykologisk kompetanse enten i teamet, eller i hvert fall knyttet tett til seg. Da. Og så krever det mer av trenerne nå. Altså trenerteamet bør jo ha den kompetansen også, da, sant?
Og påvirkes det jo av så mange faktorer. Jeg tenker på Dennis Rodman på Chicago Bulls, han var jo tidenes urokråke, men Phil Jackson, treneren til Bulls, tok han jo inn på grunn av at de hadde Pippen og Jordan, at de regnet med at han kom til å holde de i sjakk, eller han i sjakk. Hvordan ble det? Ja, dere skjønner hva jeg mener da. Det, liksom, det spiller ingen rolle hvordan du...
Sammensetning.
Ja, sammensetning, gruppedynamikk. Så hvis du har en mus, så kan jo han gjøres om til en katt. Hvis du har noen bikkjer rundt.
Ja, men jeg liker han. Du spiller videre.
Jeg prøver å bruke de der forferdelige eksemplene deres.
Så. Litt av opptakten til at vi fikk det med, eller for at jeg tok motet til meg å ta kontakt og spør om du ville være med, var jo også, jeg så på LinkedIn, i ditt virke som leder for PR og det lenge til april, at du gir et kurs i krisehåndtering. Hva, hvis du skal oppsummere veldig kort, hva er hovedingrediensene i det kurset?
Ja, det er jo på 3 dager da, så det er flere eksterne involverte. Men nei, det som er veldig poenget med det, er at det å tørre å se farer i horisonten, og forberede seg på det, og mentalt tenke gjennom hvordan håndterer jeg det. Det er viktig, det å forberede seg på. Det er nesten som, altså, vi har brannøvelser, forhåpentligvis får vi aldri bruk for det da.
Ja, brann som i flammebrann, eller brann i fotballklubben, brannøvelser.
Nei, nå var det mye brann. Det var flammebrann.
Ja, ok.
Sportsom en brann vil vi ha mye av, men vi vil helst ikke ha så mye flammebrann.
Nei,
altså det å øve på vanskelige situasjoner, og samtidig, altså det er nesten sånn visualisering og tenke på hvordan du vil håndtere det og takle det. For det gjør noe spesielt med kroppen. Dette kan jo psykologen sikkert si noe om da, men hvis ikke du er forberedt på noe, så du går i en spesiell forsvarssituasjon, sant? Og du tenker ikke på samme måte. Men hvis du har, og det er derfor vi snakker med 15 toppledere som er med på det kurset, det er i veldig ulike bransjer, og jeg deler mine erfaringer, for selv jeg, altså, som har vært med på alt jeg har vært med på i sportsbransjen, hadde en mengdetrening å være i media. Med den personligheten som jeg har, og alle de sakene jeg har vært gjennom, så var jo det, altså 2021 og august der, når vi fikk den narspillesaken, vi var ikke rigget for å forberede på det da. Og det er sånn, jeg skulle ønske at jeg hadde snakket mer, altså vært i en sånn ledergruppe, en samling der vi hadde diskutert og hva er en krise? Det er jo alt fra en ulykke til en omdømmesak eller noe som er veldig personlig på deg, fordi du har sagt noe feil eller gjort noe galt. Altså hva som er krise er jo så...
Ja, for det som er trigget meg når jeg så dette der, er jo at jeg så deg på det bildet kurs i krisehåndtering, og så tenkte jeg bare, dette er jo perfekt. Heldig de som får komme på det kurset, fordi at den krisen som du nevner der, altså det er sagt, alt er jo sagt og skrevet om det nachspielet, hva som skjedde, bla bla bla. Det er ikke det vi er så interessert i her, men sånn i norsk fotballsammenheng så blir ikke krisen større enn det i kombinasjon med at tabellsituasjonen var sånn som den var. Og da lurer jeg først på, hvis vi spoler tilbake til da, august 2021, hvordan deg som person, hadde jeg vært deg, så er det sånn, får du sove når du går, altså, hvordan, har du appetitt, får du sove, hvordan funker det i den situasjonen der? For deg?
Ja, jeg får sove, men det var jo mest fordi at jeg var ikke, i hvert fall den første tiden, jeg var ikke hjemme før jeg måtte sove. Altså 2-3 om natten og var på han igjen 6-7 om morgenen, så det var ikke mer enn jeg måtte. Så, nei, men det man går jo i en slags, det som jeg gjør, jeg blir ikke handlingslammet, jeg blir handlingsorientert da. Så det er jo det å sette sammen, da har du det gode, har du ikke klart det uten de relasjonene til bra folk rundt meg. Og det vil si at det var omtrent noen som passet på at jeg fikk gi meg mat, og jeg hadde med meg en person omtrent hele tiden som var sørget for at jeg husket riktig de ulike settingene, sant? Delegerte oppgaver som sa at noen må ta og kjøre driften videre her, og det er jo disse teknikkene og erfaringene som jeg lærer videre nå til, eller forteller om da, til, og hva vi ikke gjorde tidlig nok, sant? Altså, og dele de erfaringene, men, og diskutere det med andre ledere, det er veldig, veldig nyttig.
Men underveis i det massive kjøret der, hva er det, som vi snakker mye med spillere og trener om selvprat, den indre dialogen. Hvis vi begynner med, kan du huske liksom det som du, når du husker tilbake, var det ultimate bunnpunkt, eller et øyeblikk der du bare sa til deg selv, fy faen, dette her er helt jævlig.
Vi snakket om at det tar ikke så lett tårene tidligere. Men den dagen, det nesten så jeg kjenner at jeg snakker om det den dagen. For den dagen var så følelsesladet. Det var den søndagen vi spilte mot Sandefjord på hjemmebane. Det var første kampen. Da hadde vi stått i, altså da var man i den første fasen av den uoversiktlig, det var rykter og alle de ansatte var involvert, altså jeg var veldig preget av det. Jeg var jo virkelig sånn, hele kroppen var i forsvar hele tiden da, sånn at du tør jo nesten ikke, altså du har ikke tid til å føle noe egentlig, for det er så ufattelig mye som må håndteres, og så er det så veldig mange andre mennesker du må ivareta. For det er så mange som dette berører, og man kjenner på at man har et ansvar for alle. Alt fra supporterne på utsiden til de ansatte, til de jentene som var involvert. Så det er så mange da, som du må bry deg om. Men den kampen, når supporterne var deres markering om at dette ikke var akseptabelt, det som skjedde, det var å være stille i 1908 minutter. Det var helt stille på stadion. De begynte å synge nystemten etter 1908 minutter. Da begynte jeg bare å grine. Det var bare sånn, for da kjente jeg bare, ja, men det er dette det handler om. Det er dette som nå står i fare. Altså, det er jo dette jeg er ansvarlig for. Det er jo det er derfor vi jobber så hardt og ikke kan sove, for det er dette vi må redde. Det betyr så mye for så mange, og så vant vi.
Var ikke dette også kampen da Håkon Oppdal begynte å grine ut på banen?
Ja, vi hadde jo Håkon i episode.
Han er for øvrig den eneste vi har hatt innom, tror jeg, som skårer lavere enn deg på nevrotisisme. Så at du og han begynner å grine, det sier noe om anledningen.
Ja, det er så spesielt det. Og jeg tror det var mange som grein på tribunen også. Og etter kampen, så jeg ble intervjuet av Eurosport rett etterpå, og da grein jeg, og det var sånn, for det var så viktig, fantastisk, og så men så sto vi i klubbens følte som verste sak i over 100 års historie, og var litt sånn, hvor ender dette her? Hvordan skal jeg klare å fikse dette her? Med det ansvar jeg har da. Så det var den mest spesielle dagen. Jeg tror hvis du spør brandsupporter også, så er det ganske mange bergensere som kjenner på det samme. Det var ikke bare meg og Håkon som grein den dagen her, altså.
Nei, da grein alle. Altså, det viser jo personlighetstesten.
Jeg går ikke ut når du forteller om dette. Tankene går tilbake. Jeg så jo bare den på TV, men likevel.
De klemmene der, altså når stod den der, og man spillere, og vi var, altså, det var så godt og vondt, altså så mye følelser, det var så godt og vondt på samme tid, at det går ikke an å beskrive.
I en sånn situasjon som leder, der det er, altså det er jo andre som har fucket opp fullstendig, er det noe sinne og sånn, hva er det du holder på med? Er det noe, eller hva følelser er det som er? Er det sinne der?
Nei, altså det er skuffelse mer. Det er liksom sånn, jeg er ikke sint, jeg er bare
ja,
veldig. Nei, men jo, det er jo sinne også. Altså det er jo det. Det er hele spekteret egentlig. I den situasjonen der, så er det hele spekteret. Egentlig. Og så er det på vegne av andre. Men det som jeg da gjør, er at jeg må jo ta vekk alle følelsene. Så det er jo en øvelse. For de følelsene, de må selvfølgelig være der. Men jeg kan ikke bruke de til noe der. For
det, hvordan gjør du det? Det er
min jobb å komme til bunns. Nei, da jeg er veldig pragmatisk der. Da lar jeg ikke de påvirke meg. De skal være der, men de skal ikke påvirke meg. Så det er en sånn...
Du tenker handling?
Ja, jeg tenker handling, og så må jeg sortere det ut, og være veldig, veldig bevisst på at ikke det er det som er utslagsgivende i valgene jeg tar. Da. Men alle andre rundt meg må få lov til å føle, sant? For det er en del av prosessen. Men, så det er utrolig, sånn. Uten at jeg tenker på det når man står i det, så er det jo veldig utmattende, da, for at du bruker det nesten som en fysisk øvelse i tillegg til det mentale, da. Men for meg ligger det helt naturlig, så jeg tenker ikke på det når det står på. Jeg får også, heldigvis da, så lader jeg underveis, Så det, for det så viktigt. Det liksom når ting viktige, så får jeg og jeg kan gjøre en forskjell. Så
for jeg blir jo altså, hva skal du si, jeg har jo en mor som sier alltid til meg at noe av det farligste som finnes i verden å legge vekk følelsene. Jeg jo interessert i hva psykologen sier om det Vibeke sier om å legge vekk følelsene. Hvor lenge kan du gjøre det hun gjør her uten at det koker over, Henrik, tror du?
Ja, Vibeke greier nok det. Men jeg tror å ta en sånn copy-paste på den modellen her for folk som litt mer fyrverkeri under topplokket og i mageregionen, sånn som for eksempel undertegnede, det vil være dritvrient. Så det handler jo om å bruke det da. Men den oppskriften du nevner med å være handlingsorientert og ikke la følelsene styre handlingen, det er jo det det handler om for en fotballspiller også. Hvis du fly forbannet ute på banen, så kan du ikke sette inn en tofots i ryggen på han du sinna på. Uansett om du heter Vibeke eller skyhøy på følelseskalaen. Så du har en oppskrift her, men at det litt lettere for deg enn for oss andre, det er, eller noen av oss andre, det tror jeg.
Ja, det er nok litt ulikt der, ja. Men,
for det, dere fikk jo kritikk for håndteringen der, men jeg, altså, om jeg skal prøve å sette meg selv inn, så jo liksom instinktiv reaksjon, gå ned i garderoben, hudflette og korsfeste disse spillerne som tar noen valg, så setter alle i en utsatt posisjon. Så de kan være glad at det ikke var meg og deg, Henrik, som satt i lederstolen.
Ja, takk og lov.
Hadde jo en god partner der i Erik Holland også. Vi var jo heldigvis flere.
Men jeg har lyst til å bare touche innom noe vi var inne på i stad. Litt den der, apropos ledelse, forskjellen mellom idrett og næringsliv. Og det var jo Liv Grete Skjelbreid som fikk det spørsmålet, hva ser du forskjeller mellom toppidrett og næringsliv? Og hun sa, toppidrett har kommet veldig langt på mentaltrening og trening av mentale ferdigheter. Det det nesten ikke i næringslivet på samme måte. Toppidretten har milevis å gå på ledelse, sammenlignet med næringslivet i mange sammenhenger. Det noe du kjenner igjen?
Ja, det synes jeg var veldig kloke refleksjoner. Altså. Der tror jeg man har en del å overføre. Så, og så begynner jo toppidretten også å få mer perspektiv på det. Men det var litt sånn som vi var inne om tidligere i samtalen i forhold til ledere og tydelighet og det presset. Sant? Jeg opplever jo også at i større grad sportslige ledere da, bruker mer den å forstå spilleren bedre, forstå utøveren bedre, har skjønt at det er ikke bare å formidle beskjeden og så tro at det er forstått, men finne drivkraften og motivasjonen, sant? For det er jo det ledelse handler om. Det handler om å ikke bare si noe, men sørge for at det blir forstått, og hvorfor. Sant? Så,
hvis,
bra.
Tiden flyr her, men jeg har lyst til å stille bare for å oppsummere deg med krisehåndtering. Av den situasjonen, av den narspillsaken, når det kommer til krisehåndtering, hva er liksom den hovedtingen som du lærte fra det?
Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, for det er så utrolig sammensatt da, men det er mange læringspunkter her, det er en lang liste som jeg
snakker om. Hvis du skal bare trekke ut rett fra leveren.
Ja, det er for en gang selv så kommer ikke det en ting rett fra leveren, men det er jo det der å undervurdere, altså det å vi trodde jo at man var klar for å håndtere det, fordi at man hadde så mye, jeg hadde så mye erfaring med det, at man kunne ta hvilken som helst sak. Og så litt sånn der å undervurdere situasjonen, egentlig. Jeg tenker jo, det er den aller sånn overordnet, det å undervurdere situasjonen fra start av. Og så visste man jo ikke helt omfang av det når du undervurderte det heller, sant? Så det er jo litt av det som er paradokset der, da. Men det er mye, det er veldig mange interessante næringspunkter.
Men jeg tror jo litt det du var inne på i stad, jeg tror mange dropper stopper å trene på kriser, fordi de tenker, ja, men du kan aldri forberede deg på hvordan det blir når det virkelig brenner på dass.
Ja, og så ser det folk som sier sånn, ja, men du skal ikke gå rundt og tenke negativt og planlegge for å mislykkes.
Og folk sier for eksempel, det ikke noe vits å trene på straffekunk. Fordi du kan ikke gjenspeile det presset, og mange vil jo sikkert sagt du kan ikke trene på å håndtere den Nashville-skandalen, men det har jo faktisk vist seg å funke det. At, jeg pleier å bruke sånn vaksinemetafor, at du, vaksine, da sprøyter du jo inn litt virus, og så fikser kroppen resten. Det er jo litt det samme med krisetrening, er det ikke det da? Trener dere ikke på et lite slice av krisen, og så skal du liksom bygge respons på det?
Jo, det er jo det, og så handler det om mindset, sant? For at du kommer jo sannsynligvis ikke til å oppleve den samme krisen igjen, det er jo helt nye saker som dukker opp, og så må jeg si det at i Brann så arrangerte fotballkamper med 15 000 på tribunen, og det var jo både folk som har falt om, og det kunne være ulykker, sant? Så det var jo ikke det at jeg hadde jo hatt masse sånne operative øvelser, sant? Og vi hadde jo mange vanskelige saker stadig vekk, egentlig, som var omdømmerelatert. Så man var jo, altså, burde vært bedre rigget enn noen på det da. Men det kanskje det som gjør også at man, når man tror at man kan noe da, eller har noe kontroll, da har man ikke det lenger.
Tankene mine går til det der berømte Mike Tyson-sitatet, som sier at everyone's got a plan until they get punched in the face.
Ja, det er bra, og så helt riktig. Og så tror jeg, men det der å trene på, å visualisere eller jobbe med alle mulige utfall, for meg er det en trygghet, og det er den tryggheten jeg ønsker å overføre til andre ledere, for da trenger ikke du være redd for det. Du vet det som, vi hadde ikke... Du trenger juridisk kompetanse, så trenger du kommunikasjonshjelp når dette her virkelig ramler ned. Da. Det er i hvert fall det eksterne man trenger. Og så må man ha liksom en go-to-plan. Man må sette en rigg for å håndtere det i organisasjonen, og så må man begynne å jobbe. Hvis man bare begynner å løpe, da blir jo det kaotisk, og du får et større problem. Og poenget er at gjør du dette her ordentlig fra starten av, så det kan godt være at dette her blir mye mindre enn hvis du ikke gjør det riktig fra starten av. Sant? Så det å ha noen... Og det handler ikke bare om at en person biter det. Helst må den gruppen som jobber sammen, sånn at man agerer likt når noe skjer. Sant? Det er jo litt sånn, man må snakke om en garderobog. Hvis vi nå er langt nede på tabellen etter fire kamper, da, hvordan reagerer vi da? Og så skal ikke vi snakke om det. Ja, men altså, ok, hva hvis noe skjer? Det er ikke sikkert akkurat det, men det der å ha snakket om i fellesskap, og ikke være redd for å snakke om det heller, for det er jo ikke sånn at ting forsvinner, for vi snakker ikke om det, folkens. Altså, heller snakk om det, så gir det trygghet om at ja, men det fikser vi når det skjer. Og så tør vi å se det, og det er også noe som man bare tør å peke på farer.
Akkurat det der som du sier der, så har meg og Henrik hatt en episode der vi snakket om, bare for å trekke en fotballanalogi, der vi snakket om Barcelona, de hadde med seg 3-0 resultatet over Liverpool fra Nokamp til Anfield. Det eneste de trengte å unngå var å tape 3-0 eller mer, skulle være enkelt. Men også sier Piqué intervju etterpå, de taper den kampen 4-0, at i det første målet gikk inn, så begynte vi å... Altså, så kom det som en sånn slag i trynet da, eller shit. Helt tydelig at de ikke hadde snakket om hva skjer hvis vi kommer under i løpet av de første 10 minuttene på Anfield, og publikum skaper dette massivt trykk. Så det resonerer jo veldig. Siste, vi skal jo også se på den personlighetstesten som Henrik nå har teaset gjennom hele episoden. Men siste spørsmål, bare før vi runder av den biten her, Vibeke, så er det, lurte jeg på, hva er ett råd som du har fått i løpet av livet, som du kommer til å ta med deg resten av livet?
Jeg er ikke så god på det der etter, jeg samler mye rundt om, akkurat som jeg har aldri hatt en helt tydelig plan heller. Sant? Altså, jeg jobber veldig intuitivt med alt jeg gjør egentlig da, og tar til meg veldig sånn dripp fra å sette sammen, og jeg tror det at du ikke tar det ene, eller bare er veldig låst på at sånn skal det være, så former jeg meg selv, og tar litt her og litt der.
Er ikke det så, fasit i disse tider der du ser på sosiale medier, sånn quotes, sånn, 5 ways to improve your life, eller 5 ways to become a perfect leader, bla bla, så er det jo lett å tro bare her er oppskriften, men det er jo litt sånn som Vibeke sier, å kunne hente inspirasjon, små drypp fra alle steder, og så sette det inn i sin egen kontekst, tilpasset seg selv. Gjør det ditt, jo.
Det ikke å kopiere noe, sant? Ikke, jeg har ikke bare en ledestjerne, jeg har mange, og det kan være, du har sagt noe klok en gang i dag, som jeg tar med meg, sant? Det fyller på, sant? Og så bygger jeg meg tryggere og tryggere med det.
Med det så går vi over på denne personlighetsbiten. Hva er det du har funnet ut om Vibeke Johannesen, Henrik?
Nei, jeg vet ikke, jeg føler jo egentlig at hele den samtalen her har vært en sånn eneste lang manifestering av personligheten hennes. Og så nevnte du jo da, du har tatt sånn test tidligere hvor det har vært fokus på deg i jobbsammenheng. Da er det jo kanskje bare verdt å nevne at vi kjører en Big Five-test som går mer på deg som person. Og vi har jo hatt deltaker innom her som har lurt på det. Skal jeg svare ut fra meg på jobb? Skal jeg svare ut fra meg som person? Og du har jo da svart ut fra deg som person, og kan du egentlig bare oppsummere det kjapt med at du har jo en veldig sånn toppidrettsprofil, egentlig. Så før jeg røper hva det er det jo nesten fristende å spørre om det eneste kanskje vi ikke har vært innom, er jo, har du vært utøver selv?
På ingen måte noen toppidrettsutøver. Har spilt fotball, men jeg tror ikke jeg har hatt de fysiske kvalitetene som skal til.
Nei, det er jo synd da, for du har
ikke det heller.
Du har det mentale, skjønner du? Det er jo noen ting som går igjen da, hos de som lykkes idrett. Det ene er jo det du har vært inne på med ansvarsbevissthet. Evne til å ha en plan, følge en plan, gjøre jobben. Der er du skyhøy. Og så er du jo veldig høy på det som kalles ekstroversjon da. Når du sier at du lader batteriene når det er mye som skjer, så betyr jo det i denne sammenheng at du klarer å lade batteriene ute blant folk. Det er det jo eksempelvis meg selv som sliter med at hvis man er introvert, så må man ha alenetid, og der sparer du nok mye. Så du er høy på sånn utadventhet. Så har vi vært inne på før at det må nesten være en egen Bergenskala på det, og i Bergenskalaen er du sikkert helt normal. Her er du skyhøy. Men det siste er jo lav. Det jeg tror du mener når du sier robust, det er jo her lav nevrotisisme som er tendensen til å ta inn over seg veldig mye negativt og bli oppslukt av sitt indre negative kjør da. Jeg har jo forsket på resiliens, mental tøffhet selv, og det korrelerer jo da negativt, det er det motsatte av det her, så du svarer jo for eksempel jeg får lett panikk, helt uenig, jeg frykter det verste, helt uenig, og det her må jo ha vært avgjørende i den rollen i Brann, tenker jeg.
Ja, det tror jeg, for det jeg synes jo egentlig det er bedre når noe skjer, for da har du noe å håndtere, og så tar du bare det neste som kommer, altså det der at når det er helt rolig så, så ja.
Ikke for å være flåsete, men er vi enige både Vibeke og Henrik om at det å være skyhøy på nevrotisisme og å skulle være daglig leder i Brann, da må du nesten gå med hjertestarter i sekken hver eneste dag?
Ja, det.
Men kanskje, vi har jo hatt folk innom som har vært litt høyere, og jeg tror det kan gå hvis du er utøver. Jeg jobber jo mye med data og analyse, jeg husker vi var innom det jo, at hvis du har sånne roller, så er kanskje det å ha litt sånn alarm i seg litt, en god ting, men det er klart når det stormer, så skulle jeg betalt skjorta for å få den personligheten til Vibeke her. Gud hjelpe. Og gå på kurs da, det kan jeg gjøre.
Ja, det kan
du gjøre. Det der kurset ditt kommer til å bli fullbukket etter denne personen har slippes.
Ja, kurs, eller så synes jeg bare det er veldig interessant å snakke om, så generelt å dele erfaringer, og det er noen som er litt redd for å komme til meg og si, du synes det var litt rart det dere gjorde der, eller det du gjorde, og det du sa, og sånn, men jeg er jo ikke redd, jeg liker jo at folk å snakke om, for det er jo nettopp det som er erfaringene mine, det du gjør feil, er jo kanskje de aller viktigste erfaringene du har, da. Og jeg er jo utrolig glad for at jeg har både veldig tydelig på hva jeg har lykkes med, og hva som jeg kunne gjort annerledes, for da vet jeg hvertfall at jeg skal gjøre det annerledes, så jeg har lyst til å dele de erfaringene da, med andre, sånn at man er litt mer tryggere da, i alle situasjoner man møter. Så gøy å snakke om dette her da.
Og utrolig gøy også å høre fra deg. Det er, vi føler oss veldig heldige, og det er unikt, for det er jo så få som har vært i din posisjon, som har opplevd de tingene du har opplevd, sånn det å høre det fra første hånd, enn at meg og Henrik skal sitte og spekulere i hvordan det eventuelt kan muligens føles, det er helt gull. Vibeke, tusen hjertelig takk som kom.
Tusen takk for at du fikk lov å komme, dette var jo veldig interessant, og lykke til videre med podden. Det er grådig gøy å høre på dere også.
Og så må vi, skal meg og Henrik prøve nå etter vi avslutter opptaket her og fremforhandler noen gode priser på dette kurset, sånn at vi kan komme. Jeg ser for meg at det dyrt, så vi må lage noen deals her. Og til deg som hørte på, tusen hjertelig takk. Som alltid, har du 5 sekunder ekstra, gå inn der du hører podcast og bare trykk på abonner. Det hjelper oss veldig. Tusen takk. Yeah.